Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
Herrialdian gaude, baina garaiz gaude indarraldiari ekiteko. Eta hori da gure bokazioa, hori da gure ekina, eta hori da guk sinisten duguna, eta hori da gure komentzimentua. Indarraldiari ekingo diogula. Eta dudari gabe, Nafarroan indarraldia besteak beste, ofizialtasunerako urratsak ematetik pasatzen da.
Urte luzez garatutako inertziei amaiera eman behar zaie. Ulertezina da, euskaldunak zokoratzeko eta herritarren arteko bereizkeria are handiagoa sortzeko abian jarri zituen hainbat neurri, baliogabetu ez izana. Orain da garaia, urrengo urteetako politikaren oinarriak non kokatu diren azaltzeko. Orain dagokie alderdiei, esatea zein puntutaraino apurtu nahi duten urteetan euskaldunak diskriminatzeko abian jarri zituzten inertziekin.
Entzun duzue, larrialditik indarraldira pasatzeko garaia iritsi dela esan dute Euskalgintzaren Kontseiluak eta Nafarroko bazkideek Nafarroko Ikastolen Elkartea, AEK Euskaltzalen Topagunea, IKA Sortzen Herrigora, EMUN, UEU Euskal Herrian Euskaraz eta Behatokiak. Euskararen egoeraren inguruko diagnostiko eginda, jakinda non dauden utxuneak, horiei aurre egiteko 10 puntuko dekalogoa osatu dute. Lehenik, euskararen ofizialtasuna herrialde osora edatzeko eskaera jaso dute. Tartean, euskararen aurrekontuak handitzea, euskalduntzeko sistemak indartzea, helduen euskalduntzea egonkortzea eta indartzea, aisialdia euskalduntzea, arnasguneak babestea edota erabilera soziala eta hizkuntza ohiturak aldatzeko ekimenak sustatzea. Bidegabekeria asko daude oraindik ere Nafarroan, naiz azken hamarkadetan eman diren aurrera pausuak. Datuek ere erakusten dute oraindik ez direla nahikoa. Gurean 10 ikasletik 6 ez du inolako harremanik euskararekin bere ikasketa prozesu guztian, eta eremu euskaldunenetan ere erabilia soziala ahultzen ari da. Indarraldira pasatzeko garaia da, 2025. Urtea markatu dute bide horri gixara, urgentziazko neurrien dekalogoa da aurkeztu dutena gaur, euskararen foru legearen 2018. Urte urrenaren atarian. Eguerdi honentzule, ordu bat aterdiak joak dira, Euskal Herri Irratian txanda hartuko dugu gaur ere gertuko albisteen berri emateko.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Euskara ekarri dugu albiste kontakizunaren lerroburu nagusira eta euskararekin segituko dugu hezkuntzako lehen urratsak auzo guztietan euskarazko murgiltze ereduan izan daitezela eskatu baitio Iruñeko udalari atzo Iruñeko euskalgintzak. Manifestazioan atera ziren ehunka familia gaur izan dute bilera udalarekin, lehenik pozik jarrera aldaketa bat badelako batzartu alizatearekin batera eta aurrez aurre euskalgintzak dituen eskaerak adirazia alizan dituztelako. Foru parlamentuko atean izandako istiluetan parte hartu zuten 19 nekazari zigortu dituzte osoko bilkura egiten ari zirelarik, ganbera barrura indarrez sartzen saiatu ziren nekazariak dira, akordioa lortu dute fiskaltzarekin eta instituzioen kontrako eraso delitua saiesteko. Nafarroak efizientzia energetikoa hobetu du 2023an, Mikel Irujo Trantsizio Energetikorako kontseilaria pozik azaldu da egindako bidearekin, azken urtean 14% handitu da energia berriztagarriaren ekoizpena, eta dagoeneko 144% da bertan kontsumitzen den energia. Eta musika ere ekarriko dugu albistegi honetara, Iruñean itxiko baitu Fermin Muguruzak 40. Urteurreneko bira 2025. Urriaren 4. Izanen da, kontzertua Nafarro Arenan. Jofe, musikari nafarra izanen da, gonbidatua taula gainean. Sarrerak datorren astean abenduren 17 jarriko dira salgai. Eta horietan guztietan sakonago murgildu aurretik, kaleko giroa zertan den ere kontatuko dizuegu, hotz egiten du, 7 gradu ditugune hauetan Iruñean, eguzkia atera da, hori bai, eta zeruan hodeiak tartekatzen badira ere, ostarteak ere badira. Arratsaldean euria egin dezake, ez gauzan dirik, iragarpenen arabera.
Kabia higiezinen aholkularitza. Konfidantzazko zerbitzu euskalduna, kabiaimmo.com.
Iruñerrian gaur.
Mozen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazon bidea.
Leire izena dut eta aurten 30 beteko ditut.
Nire izena Naia da eta laister 35 beteko ditut.
Esan naiz eta helduden urtean 40 beteko ditut.
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 edo 65 urte badituzu, begiratzeko unea da. Umetoki lepoko minbiziari aurrea ardakioke. Urtarriletik aurrera baita 30 urteko emakumeek ere. Begiratu, zaindu, argibide gehiago. umetokilepokominbizia.nafarroa.eus webgunean.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
Miguel Indurain Fundazioa. Beste denboraldi bat Nafarroako kirola bultzatzen, Miguel Indurain Fundazioa.
Iruñerrian gau, albisteak.
Abenduak 12 ditu gaur, osteguna da, igandean beteko ditu 2018 urte Nafarroko Euskararen foru legeak, ordutik ezer gutxi aldatu da araudian, eta oso motz gelditzen da Nafarrei hizkuntz eskubideak ziurtatzeko. Euskalgintzaren kontseilua eta Nafarroko bazkideak, Nafarroko ikastolen elkartea, AEKA, Euskaltzalen topagunea, IKA sortzen errigora, EMUN, UEU, Euskal Herrien Euskaraz eta Beatokiak hartu dute hitza, urte horren arira eta azken urteotan Euskarak bizi duen egoera larriari begira. Larrialdiarena, aspaldian ari dira aztertzen, diagnostiko bat egina dute dagoeneko, badakiten ondauden huts nabarmenenak, alarma nondik piztu den, Idurre Eskizabel, Euskararen kontseiluko idazkaria da.
Eta larrialdi hau, larrialdi klimatikoarekin gertatzen den bezala, ez da zerbait naturala, ez da berez etorri den zerbait. Larrialdi klimatikoa, hainbat erabaki eta praktika soziopolitikoren ondorio da, soziopolitiko eta ekonomikoren ondorio da. Euskararen larrialdia ere, hainbat erabaki eta praktika soziopolitikoren ondorioa da. Eta Nafarroara zehazki etorrita erabat lotzen da estatusaren auziarekin.
Euskal Herri osoko joera euskara zerdaleta baino errazago moldatzen diren hiztunak gero eta gutxiago izatea da. Zifretara etorrita, hiztunen 17,5 ez dira egunerokoan euskara erdarak adina edo gehiago erabiltzen dutenak. Alegia, erabilera soziala ahula da eta joera hartua dute okerrera egiteko. Ahultasun horrek argi dute, harreman zuzena duela euskarari eman zaion estatusarekin, ez baita ofiziala eremu guztian. Eta eremu euskaldunean ere normalizazio eta biziberritzearen aurkako oldarraldi judiziala izaten ari da. Josu Reparazek hartu du hitza.
Uste dugu aurreko inertzia batzuek bere horretan jarraitzen dutela. Adibidez, Nafarroan ofizialak eta berezkoak ez diren hizkuntzen ezagutza baloratzen jarraitzen da. Eta euskera laugarren mailako hizkuntza bihurtzen dute. Euskarazko ereduan matrikulatzeko zailtasunek jarraitzen dute. Funtzionario elebidunak legez diskriminatzen dira euskera jakiteagatik. Edozein erabaki hartzean herritarren arteko kohesioari begiratzen zaio gehiegitan. Euskeraz bizitzeko eskubidearen gainetik jartzen dira hirugarren batzuen kexak. Horrela, bidegabekeria asko dago oraindik Nafarroan. Are gehiago, oraindik herritarrei hizkuntza eskubideak bizi diren tokiaren arabera aitortzen zaizkie.
Larrialdi linguistikoari urgentziaz aurre egiteko 10 puntuko dekalogoa adostu du Euskalgintzak. Lehen puntuan jaso dute ofizialtasunaren afera.
Euskerak lege berri bat beharrezkoa du. Nafar guztion hizkuntza eskubideak bermatuko dituena. Zonifikazioa gaindituko duena. Eta Nafarroa osora ofizialtasuna edatuko duena.
Eta horren atzetik datoz beste hauek administrazioa euskaldundu beharra, eta horrekin lotuta noski, merezimenduen dekretua bertan bera ustearena, eskini alizateko herritarrei harremanak euskaraz egin alizatea administrazioarekin. Euskararen aurrekontu handitzea, gutxienez aurrekontu osoaren 2% izanen dena. Belaunaldi berriak euskalduntzeko hezkuntza sistema izatea, helduen euskalduntzearen sektorea egonkortzea eta indartzea, arlo sozioekonomikoa euskalduntzeko neurriak hartzea, euskarazko hedabideak babestea, aisialdiaren euskalduntzea sustatzea, arnasguneak babestea eta 10. erabilera soziala eta hizkuntza ohiturak aldatzeko ekimenak sustatzea. Horiek bilduta, dekalogorekin zer egin nahiko luketen ere argi dute, Idurre Eskizabel.
Garbi daukagu gakoak dekalogo horretan daudela. Garbi daukagu hori dela lanketarako proposamen bat, indarraldi horretarako bidea eragile sozialekin adostuta hitz eginda, eragile soziopolitikoekin adostu hitz eginda, eta ez nolabait elkarrizketa baten bidez ikusten dugu, eta epe horren lanketan gabiltza. Beraz, badaukagu oinarria, badakigu indarraldi horretarako abiapuntuak zeintzuk diren, baina dudarik gabe indarraldi hori euskalgintza funtsezkoa da izango da horretan, baina beste kide batzuen beharra behar du sozialki hori txertatzen eta aurrera eramaten joateko. Eta hori izango da datozen hilabetetako 2025-era begira egingo dugune ariketa.
Ofizialtasuna aipatzen dute hasiera-hasieran, baina gaur-gaurkoz ez da indar korrelazio nahikorik hori erdiesteko.
Ala ematen du, ala islatzen da alderdietatik eta alderdien jardunetatik, baina uste dugu batzuetan edo askotan gizarte nahi bizipen, sentipen eta jarduera politikoaren artean arrakala bat dagoela. Eta arle horretatik uste dugu gizartean haren ofizialtasunaren aldeko jarrerak islada politikoan eta praktika politikoan adierazten direnak baino gehiago direla. Eta gure nahia edo gure egitasmoa da adostasun sozial hori lantzea, indar sozial hori batzea, nolabait arlo politikoan eragin ahal izateko.
Larrialditik indarraldira pasatzeko, lehen eginkizuna euskararen normalizazio eta biziberritzea agenda politiko eta sozialaren ardatzean jartzea dela ere azaldu dute. Bada, atzo arratsaldean 100 familia atera ziren kalera, euskarazko aurreskolak auzo guztietan nahi dituztela aldarrikatzera. Iruñeko udalaren parean amaitu zen protesta. Egun, Txantreakoa da euskarazko murgiltze eredua eskaintzen duen bakarra, eta ez da nahikoa. Gaur izan dute bilera Iruñeko euskalgintzako kideek udalarekin, lehenik eta behin pozik jarrera aldaketa nabarmena izan delako, batzartzeko naia eta hitz egiteko borondatea erakutsi baitute. Aukerak zabaldu eta gaiak partekatzeko abagunea sortu dela diote, lanerako beste molde batzuk direla iruditzen zaie. Hasier Biurrun Iruñeko euskalgintzako kidea da.
Irudipena dugu jarrera eta borondate horrekin gauzak lortzeko modua izanen dugula. Behin hori erranda, bileran udaleko ordezkariek aurkeztu digute eskuartean duten plana, beraiek diseinatu duten plana, murgiltze euskararen egoera eta murgiltze ereduan iraultzeko egungo egoera, eta aitortuko dugu ikusi eta entzun duguna bide egokian doala, bai behintzat gure ustez momentu honetan dagoena.
Familiek atzo Iruñeko kaleetan aldarrikatu zituztenak ez ahazteko eskatu diete auzo bakoitzean euskarazko murgiltze eredua izanen duen aurreskola bana. Iruñeko udalak eskuartean duen planaren xehetasunak eman dizkiete.
Urrengo urratsak markatu ditugula, urrengo hitzorduak zeintzuk izan daitezkeen mailaren gainean jarri ditugu, argi eta garbi dago urrengo ikasturteko matrikulazio kanpainan eragitea dugula helburu, eta zentzu horretan urtarrilaren lehenengo 15 berriro hartu emana edukitzekotan geratu gara.
Heldu den urte hasieran beraz, batzartuko dira berriz. Beste sektore bati begiratuko diogu, aste honetan bertan ikusi ditugu berriz ere traktoreak Iruñea zeharkatzen, bada gaur iritsi da epaitegietatik albistea, Nafarroko parlamentuan parte hartu zuten 19 nekazari zigortu dituzte, Aritz Paskual.
aurreko ikasturteko martxoaren 8an gertatu ziren istiloak, neguan landa eremuko enpresari eta nekazari zenbaitek egindako protesten baitan. Goizean goizetik bildu ziren parlamentu aurrean traktoreekin eta apurka-apurka giroa berotu zen. Une batean nekazari hauek parlamentura indarrez sartzen saiatu ziren. Foruzaingoak ezin izan zuen lehen unean atea itxi eta tentsiuneak bizi izan ziren barrura sartzeko zorian izan zirelako. Gertakari oso larritzat definitu zuen gertatutakoa exekutiboak eta parlamentuko presidenteak, Nafar guztion ordezkaritza den ganbera erasotzen saiatu zirelako. Bada gaur eginda epaitegietan lehendabiziko saioa eta nekazarien defentsak azaldu duenez akordioa lortu dute fiskaltzarekin. Honela, auzipetutako 19 gizonezko hauei 8 labeteko kartzela zigorre ezarri diete desordena publiko, desobedientzia larri, autoritatea erasotu eta zauri arinak eragiteagatik. Ezin ahantzi poliziaren kontra gogor egin zutela. Nafarroko gobernu eta parlamentuak horrela nahi zuen arren ez da estatuko instituzioen kontrako erasotzat hartu gertatutakoa.
Eta azken orduotako beste albiste bat, Nafarroko UBESa erosi nahi duela Europako iazko ekoizlerik handienak, Bidane Beloki, eguerdion.
Eguerdion bai, Nafarroko UBESa elikagai enpresak tuteran du egoitza nagusia eta Ukrainako MHP enpresak Europako iazko ekoizlerik handienak erosi nahi du. Proposamena publikoa egin du enpresak eta akzionei bidali baitie eta erosketak aurrera egin dezan gutxienez akzion euneko 50,0 bat eskuratu beharko ditu MHPek. 1975ean sortu zen UBESa Tuteran eta han mantentzen du egoitza nagusia, naiz eta lantegi batuen Bilbon eta beste zenbait Euskal Herritik kanpo, alegia Burgosen, Malagan edota Madrilen. Oiaskoak eta txerriak azten ditu UBESak eta horietatik lortutako produktuak saldu. Bestalde ere animaliendako pentsua ekoizten dute. MHP enpresak ere oiaskoak ekoizten ditu eta bere instalazioak handitu ditu Ukrainan eta Europa ekialdean. 70 herrialdetara esportatzen ditu bere produktuak eta egun elikagaien sektoreko erraldoi bilakatu da nazioartean. UBESa enpresaren erosketa epe luzera begirako inbertsio estrategikoa izan nahi duela adierazi dute eta MHPek bere aldetik adierazi du enplegu berriak sortzen lagundu nahi duela eta elkarlanean jardun nahi duela tokiko nekazari eta enpresekin.
Joan den urteari begira jarri dena gaur, Mikel Irujo Industria eta Trantsizio Ekologikorako kontseilaria izan da, izan ere 2023ko balantze energetikoa egin du aritz.
Nafarroak hobetu du bere efizientzia energetikoa azken urtean. Mikel Irujo Trantsizio Energetikorako kontseilaria pozik azaldu da prentsaurrean, azpimarratuta azken urtean 104 zidela energia berriztagarrien ekoizpena Nafarroan eta dagoeneko bertan kontsumitzen den energiaren 154 badela. Energia berriztagarrien azkundea da alor honetan gobernuak jarritako helburuetako oinarrietako bat. Mikel Irujo.
Nafarroan denbora asko daramagu kontzientzia izaten eredua energetikoak ongizate sozialaren orekan, oparotasun ekonomikoan eta ingurumenaren babesean lagundu behar dugula. Erantzunkizun ariketa bat izan behar du, bai ekoizpenean, bai kontsumoan. Hori dela eta gure transformazio energetikoak eta administrazio honek hartutako neurriek hiru oinarri dituzte. Lehenengoa, eraginkortasun energetikoa, autokonsumoa da bigarrena eta hirugarrenez energia berriztagarrien bidezko sorkuntza.
Gaur egun garraioa da energia gehien kontsumitzen duen sektorea 139arekin, naiz eta erregaien prezioen gorakadak eta ibilgailu elektrikoen ugaritzeak jaitsi duen bere energia kontsumoa. Atzetik datoz industria, zerbitzuak eta gero etxe bizitzak eta hoetan ere jaitsi da kontsumoa modernizazio eta efizientzia neurrien ondorioz. Hala ere oraindik ere bide luzea geratzen dela aitortu du Irujo kontseilariak.
Hala ere, esan duan bezala, egoera positibo honen aurrean, non Nafarroa jasangarritasun eta energetikoan liderra den, oraindik bide luzea dugu egiteko. Elkarrekin jarraitu behar dugu, gizarte gisa, energia eredu independenteagoa, lehiakorragoa, jasangarriagoa eta eraginkorragoa batean eragina izango duten neurriak eta aldaketak bultzatzen. Formula horretan, energia, eraginkortasuna, autokonsumoa eta energia berriztagarriak dira, energia baliabideen erabilera arduratsuen zutabeak.
Aditu dugu moduan autokontsumoa sustatu nahi du bide horretan gobernuak, autokontsumoak azkunde nabarmena ere izan zuen 2023an, 148ko azkundearekin, ere horretan, industria eta etxe bizitzak izan ziren instalazio berrien buru.
Bestelako hauek ere modu laborragoan kontatuko dizkizuegu. Jimenok ikasturte honetako ikasle kopuru errekorrak jakinarazi dizkie Nafarroko lanbide heziketako kontseiluko kideei. 16.615 ikasle daude aurten Nafarroko lanbide heziketan ikasten. Exekutiboak zehaztu duenez, lanbide heziketako tituludunen 100%-ko enplegagarritasuna duen estatuko erkidegoa da Nafarroa. Osasun kontseilariak aurreratu bezala, azaroan ere jaitsi eginda itxaron zerrendan zain dauden herritarren kopurua. 3000 paziente gutxiago daude mediku espezialistaren txandaren zain, 3 hilabetez segidan egin dute behera zerrenda horiek. 61.000 dira guztira zerrendan izen emanda daudenak, hazi egin dena, ebakuntzarako zain daudenen zenbatekoa guztira 10.700. Mankomunitateak bilabesetako ordutegi bereziak iragarri ditu datozen egunetarako. Abenduaren 13 eta 20ko ostiraletan ezoiko gaueko autobus zerbitzua izanen da, batez ere laneko eta enpresetako afariengatik. Asteburuetako gaueko ordutegi berezia beraz ostiral gauera ere zabalduko dela iragarri du Iruñerriko Mankomunitateak. Iruñeko saltoki klasikoen historia errepasatzen duen liburu argitaratu du Iruñeko udalak. 383 orrialdetan zehar, Iruñeko udalak hiriko saltoki zaharrenen ibilbidea bildu nahi izan du. Iruñeko 100 urteko saltokiak, bidaia bat Iruñeko merkataritzaren historian zehar, eta 100 urtetik gorako 100 establezimendutik gora. Argitalpenak 111 denda biltzen ditu, mota guztietakoak, 100 urtez ateak irekita eduki dituztenak eta horietako batzuk are gehiago. Bardeako tiro poligonoa bisitatzeko eskaera berretsi dute Zurekin eta Geroabaik. Urrian bi koalizioak egindako eskaria ukatu zien armadak arrazoi operatiboak argudiatuta, baina pasaden astean tiro poligonoan bertan hainbat ospakizun militar egin zirela ikusita, arrazoi operatibo horiek desagertu direla diote. Bisitaren helburua instalazioak, bertan egiten diren praktika eta ariketa militarrak eta ingurune naturalean sor daitezken ingurumen kalteak ezagutzea izanen da. Albiste horiek ezagututa, iritziaren tartea ere zabalduko dugu, gaur gurera gerturatu da Idurre Eskizabel.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Euskara eta Euskal Hiztun komunitatea larrialdi linguistikoan gaude. Hala adierazi genuen azaroaren 9an Euskalgintzaren kontseiluan batzen garen eragileok. Zoritxarrez egin dugu adierazpena, datu eta joera soziolinguistikoek hartara behartuta. Eta diagnostiko egokia onbideratzera eramango gaituen lehen urratsa dela sinetsita. Hori baita gure bulkada, larrialditik indarraldirako bidea abiatzea. Larrialdi klimatikoari lotuta, negazionismoa, larrialdiaren beraren ukapena da egoera itzulikatzeko galga nagusietakoa. Euskara eta Euskal Hiztun komunitateari lotutako larrialdian, izango ote gara jaioagoak. Asmatuko ote dugu ukazio antzuan ez erortzen.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Gaztederen etxeak Betados taldearen kontzertua antolatu du gaur arratsalderako 7ak laurden gutxitan. Jarduera estena zikloaren baitan kokatzen da, eta kontzerturako sarrera doakoa da 14 eta 30 urte bitarteko gazteendako. Santreako liburutegi publikoan Beatriz Areta Zebrian idazlearen Ahora que no estás, te puedo ver liburua aurkeztuko dute gaur arratsaldeko 7etan. Egileak Amaia Etxabarri izanen du ondoan. Ciudadelako Arma Aretoan arratsaldeko 7etan abestiak sortzea, idazketaren eta musikaren arteko bizikidetza topaketa eginen da elkarguneak zikloaren barruan. Miren Iza eta Lorena Alvarez sortzaileak bien arteko hartu emanean ariko dira Laura Torrek moderatuta eta kontzertu txiki bat eskainiko dute.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Zure tokiko ekonomia balio esten baduzu, erosi made in gutxiago eta Nafarroako aratxe gehiago. Nafarroako aratxea AGB okela tokikoa eta landa ekonomia delako. Gurea hautatzeko arrazoi guztiak hemen ternera-de-navarra.com. Nafarroako aratxea AGB Reino Gourmet. Gure larreetakoa, gure jendearena, oso gurea.
Natura eta kirola maite dituzulako, ibili, txirrindulaz mugitu, garraio publikoa erabili.
Basati Kirolak. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruñeko bihotzean gaude. Una camioneta gris. Atarrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-4-3-3-0-3-0-3.
Albiste kontakizunarekin amaitu aurretik, proposamenak ere bai, bi arriuntzeko zazpitergietan literaturak eta musikak bat eginen dute kondestablearenean, Miren Mindegia.
Musika eta literatura zenidetzeko gogoak bildu izan du Mugaldekoak taldea bere sorburutik. Bihar ere asmo horrekin elkartuko da Edu Zelaieta idazle Gasteiztarrak eta Beñardo Goienetxe eta Raul García musikari beratarrek osatzen duten hirukotea Iruñeko kondestablearen jauregian, Pamielak argitaratutako Presbiziak lagundu omen digu poema liburuaren bueltan eginen duten errezitaldi musikatuan. Halaxe azaldu digu Zelaietak berak.
Mugaldekoen estiloan, bueno, bai musika, aski musikatu izanen baita, abestiak ere honen dira noski, estilo hibridoan, guk aspalditik eta maite dugun moduan, eta, bueno, beti gustatu izan zaigu humoria eta ironia, bino nik uste manaldi hontan horren bila joan garela eta bai, umore karga ondigoa izanen dela.
20 urte dira Mugaldekoak taldea sortu zenetik, orduko hartan ere Zelaietaren izenburu bereko liburu batetik abiatuta. Hainbat disko eta proiektu elkarlanean ekoiztu ondoren, Presbiziak lagundu omen digu taldearen itzulera txiki bat bezala ulertu daiteke Zelaietak aitortu gizan. Kondestableko emanaldian bestalde primiziaren bat egonen dela aurreratu digu.
Besti bat estreinatuko dugu Kondestablerako, propio exprese egina. Beti ere, bueno, pizkat liburuan eta proiektuan oinarritua eta guantxe bertan hortxe gabiltza. Momentu dugunakin gozatzen ari gara, ilusioa badugu eta bueno, ba hauen arte bezala banik uste ba takit, urrengo pausoak erakutsiko duela bidea.
Nafarra Ateneoak eta Iruñeko udalak elkarlanean antolatu duten emanaldirako sarrera librea da lekua bete arte.
Eta bestetik, Fermin Muguruza Iruñera datorrela, Aritz.
Azken gura dantza!
1988ko urriaren bata zen eta kortatuk azken guda dantza egin zuen Anaitasuna kiroldegian. Kontzertu gogoangarri horretatik 37 urte pasako direnean, Fermin Muguruzak Iruña hautatu du berriz ere oraingo zikloa isteko. Kortatutik abiatu Negu Gorriakekin segi eta bakarkako lanekin jarraitu duen 40 urteko ibilbide bira abiatuko du asteartean Muguruzak Miarritzen eta atzo iragarri bezala Iruñan amaituko du 2025ko urriaren 4ean. Tartean Bilbo, Donostia, Barcelona, Paris, Dublin, Santiago de Chile, Madrid eta Bogotá bisitatuko ditu. Bidaiaren amaiera ordea oraindik iragarri gabe zegoen, baina ahoz ahoz zebilen zurrumurrua ETB-ko Bibazuek saioan argitu zuen Irungo musikariak.
Eta orrun ba azkeneko kontzertu mugarria ba izan duzen ba kortatuk egin zuen azkena, ez? Hori izan zen azken guda dantza, eta hori baron egin zen. Hori egin zen Iruñan.
Horren,
horriaren lauan, ba gure azkeneko kontzertuan hori izango da, Iruñako Nafarroa.
Hombre, bertan egon gona, ez?
Apa, Iruña.
Ze ona.
Bai, bai, oso unkitutan hago, bani, karo, familia erdia, kadalako baita Iruñakoa, bikoteki idea seme alabak,
azken guda dantza Anaitasunan izan bazen, 40. Urteurraren biraren amaierak espazio handiagoa bilatuko du. Urriaren 4ko kontzertua Nafarroa Arenan izanen da eta Jofe Iruñeko musikaria izanen da gonbidatu berezi bertan. Sarrerak datorren asteartean abenduaren 17an jarriko dira salgai 35 euroan.
Doinu hauekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, gaur ere errepasatu dugu gure inguruotan gertatu dena, mila esker eskaini diguzuen erratagatik gero arte.